Ο μύθος της Αριάδνης.
Διονύσιος για τη δουλειά, Διονύσης στο περίπτερο, δύο με φωνάζουν οι φίλοι μου, οπότε μπορείς να με φωνάζεις δύο.
Θα μας συστηθείς.
Ναι, αμέ, φυσικά. Λοιπόν, με λένε Διονύση και είμαι εικαστικός. Ασχολούμαι κυρίως με μεγάλες εγκαταστάσεις και έργα δημόσιου χώρου και η κλίμακα συνήθως αλλάζει και μπορεί να είναι από κάτι πολύ μεγάλο μέχρι κάτι πιο μικρό, όπως γλυπτά και πιο collectible αντικείμενα.
Το ταξίδι σου σε αυτό το κόσμο της τέχνης και των εικαστικών πώς ξεκίνησε?
Από μικρός ήταν κάτι το οποίο με ενδιέφερε. Είχα πάντα αυτό το κομμάτι, το λίγο πιο καλλιτεχνικό, ζωγράφιζα, έκανα μαθήματα ζωγραφικής, γενικά μου άρεσαν οι τέχνες. Δεν το ακολούθησα ακαδημαϊκά, η αλήθεια είναι. Έκανα σπουδές ψυχολογίας.
Πού, σε ποιο πανεπιστήμιο?
Στο πανεπιστήμιο Paris 5, στο Descartes, στο Παρίσι. Και ήταν και εξειδικευμένο στην κλινική ψυχολογία. Αλλά έκανα αυτές τις σπουδές με το σκεπτικό ότι μετά θα το εξερευνήσω πιο δημιουργικά. Σκεφτόμουν ίσως κάτι πιο corporate, κάτι σαν διαφήμιση, marketing κτλ. Γιατί δεν είχα, νομίζω. Ήμουν λίγο insecure. Συγγνώμη, επίσης μιλάω αυτό το Greenglish.
Αυτό θέλουμε.
Τέλεια, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω αλλιώς.
Αυτό είναι που ζητάμε.
Τέλεια.
Έτσι αλλιώς.
Οπότε υπήρχε αυτό το insecurity από μικρός. Νομίζω όλοι οι καλλιτέχνες κάπως είμαστε λίγο, δεν είμαστε σίγουροι κτλ. Οπότε είπα να κάνω κάτι λίγο πιο απτό και να το εξερευνήσω μέσα από εκεί. Και η ιδέα ήταν ότι ήθελα να μάθω πολλά πράγματα για τον κόσμο, πώς λειτουργεί ψυχικά, πώς λειτουργεί μια μάζα ανθρώπων, πώς από το καταναλωτικό τους μέχρι και το τελείως ψυχικό τους, πώς λειτουργούν με τα τραύματά τους, πώς πορεύονται με όλα αυτά και να το εντάξω στην τέχνη.
Έχει πολύ πλάκα ότι έχουμε ακολουθήσει αντίθετες πορείες ακριβώς. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα στην καλών τεχνών, έκανα προετοιμασία, έδωσα. Και μετά στράφηκα στη διαφήμιση και εσύ πήγες ακριβώς από την άλλη πλευρά.
Οι σπουδές μου ήταν καθαρά κλινική ψυχολογία. Δεν ήταν marketing. Εγώ απλά ήμουν.
Μήπως το κάνεις έτσι.
Είχα αυτό το πρίσμα γενικά.
Το πας προς τα εκεί.
Με ενδιαφέρει γενικά πώς κάνουν τικ οι άνθρωποι. Και επειδή είχα και τα δικά μου, τα ψυχολογικά, τα τραύματα, τα παιδικά που ήθελα να καταλάβω, να καταλάβω γιατί πορεύομαι με αυτά και πώς με έχουν δημιουργήσει να είμαι αυτός που είμαι. Νομίζω ήταν κάποιες σπουδές που πραγματικά με βοήθησαν να λύσω πάρα πολλά θέματα και για μένα, αλλά και να καταλάβω πώς μπορώ να βοηθήσω τους άλλους. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος στην προσωπική μου κυρίως ζωή, αλλά και στην επαγγελματική μου ζωή, το act of service είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Γι' αυτό και δημιουργώ και πράγματα τα οποία έχουν και μια υπόσταση την οποία ιδανικά θα ήθελα να βοηθήσουν τον άνθρωπο που θα κάνει αυτό το interaction με τη δουλειά μου.
Θα επιστρέψεις μας σε αυτό, γιατί όντως αυτό που παρατήρησα στο δικό σου έργο, στο Onassis, από όπου κιόλας ανακάλυψα τη δικιά σου την τέχνη, είναι ότι μπορούσες να κάποιος να κάνει interact με το έργο, να ανέβει, να το πιάσει, να έχει την άμεση επαφή και να γίνει κομμάτι αυτού. Οπότε ήταν πολύ ενδιαφέρον κιόλας και στο πλαίσιο που παρουσιάστηκε, που έτσι κι αλλιώς σε παρασέρνει κάπως να πιάσεις, να έρθεις πιο κοντά και να αναπτύξεις μια σχέση με αυτό που βλέπεις, αλλά και γενικά σαν φιλοσοφία και σαν κόνσεπτ έχει ενδιαφέρον, είναι ωραίο δηλαδή να ο θεατής, ο ακροατής, οτιδήποτε να γίνεται μέρος. αυτό. Ναι.
Η διάδραση γενικά είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει, με αφορά πάρα πολύ. Και θα επιστρέψω πάλι στο κομμάτι ότι η δουλειά μου και η προσωπικότητά μου είναι πάρα πολύ αλληλεσυνδεδεμένα. Γιατί και εγώ, σαν άνθρωπος, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να μάθει για τον άλλον, να ακούσει για τον άλλον. Του αρέσει αυτό το κομμάτι, το exchange. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Θεωρώ ότι όλα είναι μια ανταλλαγή. Από κάτι πολύ πιο κοινικό, όπως είναι ο κόσμος μας, ότι χρειάζομαι χρήματα για να αγοράσω τσίχλες, μέχρι το κομμάτι το ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση. Άμα δεν σου δώσω κάτι και δεν μου δώσεις κάτι, δεν έχουμε ανταλλάξει ενέργεια εμείς αυτή τη στιγμή. Κάποιος είναι απλά παθητικός και το εκλαμβάνει. Το οποίο θεωρώ ότι δεν έχει τόσο ενδιαφέρον και γενικά η ενέργεια κάνει stagnate μετά από λίγο όταν δεν υπάρχει αυτή η ανταλλαγή. Οπότε και με τη δουλειά μου αυτό προσπαθώ να κάνω. Μ' αρέσει ο κόσμος να μπορεί να διαδράει, όχι πάντα με τον ίδιο τρόπο, αλλά. Με το που ξεκίνησα να ασχολούμαι με το θέμα της με τον κόσμο της τέχνης, ήταν αυτή η διάδραση. Πώς η τέχνη μπορεί να προσφέρει στον θεατή και πώς ο θεατής μπορεί να κάνει την τέχνη δική του με κάποιο τρόπο. Οπότε και γι' αυτό είναι αυτό που είδες. Η διάδραση που επέλεξα να έχει αυτό το έργο ήταν η συγκεκριμένη για το τοπίο και για την έκθεση και για όλο το landscape. Αλλά ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό πιστεύω για μένα να μπορεί ο κόσμος να το ζει και να το κάνει δικό του. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να αντιληφθεί πραγματικά το τι συμβαίνει. Και να του δημιουργηθεί και ένα core memory γύρω από αυτό. Ότι το έζησε, είναι βιωματικό, μια βιωματική εμπειρία. Δεν είναι απλά είδα, πέρασα, ενδεχομένως πήρα και μια φωτογραφία και τσάω. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μένα. Και είπα τσάω, κατάλαβες. Υπάρχει και το τέτοιο μέσα εκεί.
Και από τις πρώτες σου σπουδές, πώς πέρασες το εικαστικό?
Με την ψυχολογία δεν ασχολήθηκα επαγγελματικά ποτέ. Ζούσα στο Παρίσι, στο οποίο ακόμα ζω. Ζω, πλέον δεν ζω. Πλέον προσποιούμαι ότι ζω. Αλλά έμεινα full time για 12 χρόνια. Οπότε ήταν.
Πάρα πολύ καιρός.
Ναι, καιρός και είναι και σκληρή πόλη. Είναι hardcore πόλη. Σίγουρα έχει πολλά κομμάτια της τα οποία με κούρασαν. Και είναι μια πόλη όμως που μπορεί να σου προσφέρει και πάρα πολλά πράγματα στο κομμάτι το δημιουργικό. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία πόλη. Είναι μαγική η πόλη. Είναι μια πόλη που μπορεί να σου προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στο κομμάτι το δημιουργικό. Μέσα της μόδας, του design, του event. Αλλά και ο κόσμος που περνάει. Είναι μια πολύ international πόλη. Οπότε γνωρίζεις πάρα πολύ κόσμο από πάρα πολλά διαφορετικά paths. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με την τέχνη μετά τις σπουδές. Αποφάσισα να κάνω ένα project το οποίο ήταν πορτρέτα ψυχικά. Βγαίνοντας από τη σχολή, είχα δημιουργήσει ένα ερωτηματολόγιο το οποίο έχει να κάνει με πάρα πολύ προσωπικά δεδομένα του ανθρώπου. Είναι κοντά στις 40 ερωτήσεις και είναι διάφορες ερωτήσεις από το αγαπημένο σου χρώμα μέχρι η πιο σκοτεινή σου φαντασίωση. Ή αν αποφάσισες να σκοτώσεις κάποιον, πώς θα το έκανες. Ή ποιο συνέστημα σου λείπει στη ζωή σου. Ή ποιο συνέστημα σε κάνει να νιώθεις πιο χαρούμενο ή θα θέλεις να έχεις περισσότερο. Τέλος πάντων, διάφορες τέτοιες ερωτήσεις. Και με βάση αυτών των ερωτήσεων δημιουργούσα πορτρέτα. Το οποίο ήταν τελείως abstract art, concept art, που αντιστοιχούσαν στην προσωπικότητα του καθενός. Οπότε, με αυτό το σκεπτικό, ξεκίνησα να παίζω πολύ με την ύλη και να καταλαβαίνω τι είμαι εγώ σαν καλλιτέχνης. Γιατί επειδή ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, δεν χρειαζόταν και εγώ να πω ότι θα κάνω μόνο κόκκινα, μονόχρωμα πινακάκια ή μπλε γλυπτά ή δεν ξέρω τι. Ο καθένας είχε το δικό του αποτύπωμα σε μένα, οπότε και εγώ το μετέφραζα με το δικό μου τρόπο. Ήταν πολύ ωραίο και αυτό με βοήθησε κιόλας γιατί ήταν από τα πρώτα εμπορικά πράγματα που έκανα. Ο κόσμος μου τα αγόραζε. Οπότε ξεκίνησα να πιστεύω ότι μπορώ να δουλέψω στην τέχνη. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει.
Κατευθείαν όμως ξεκίνησες να έχεις και το εμπορικό στοιχείο μέσα σε αυτό, γιατί απλά πήγε καλά.
Όχι απλά πήγε καλά, απλά ήταν νοητή απόφαση ότι αυτό θα είναι η δουλειά μου. Δεν πήγα για να γίνω καλλιτέχνης και οι γονείς μου, ενώ με βοήθησαν και με στήριξαν πάρα πολύ να πάω να σπουδάσω στο εξωτερικό, δεν υπήρχε το ενδεχόμενο να με στηρίξουν απλά για να ζήσω μια ζωή καλλιτέχνη. Οπότε όταν τους το ανακοίνωσα ότι εγώ δεν θα συνεχίσω με το corporate κομμάτι και όλο αυτό το κομμάτι το λίγο πιο λογικό το οποίο με στείλατε να κάνω, το πήρα πάνω μου ότι ξέρετε κάτι, θα το δοκιμάσω, αλλά θα βιοποριστώ από αυτό. Και αν δω ότι δεν πάει, τότε το ξανακούμε, το ξανασυζητάμε, βλέπουμε τι κάνουμε. Walk around the corner, I can see the ocean reaching Commodus with a wind on my cheek. Someone is helping me with my chain of feathers. An angel touches me. We fly.
fly away together. I touch your skin, I feel your hand close to my heart, so close to my soul. Feels like the rain is the rocks on the coast. Complete each other because the water makes the stone. I make it shine. I walk around the corner, I can see the ocean reaching calm waters with the wind on my cheek.
Οπότε ξεκίνησα από εκεί. Εκεί κατάλαβα λίγο παραπάνω τι μπορώ να προσφέρω σαν εικαστικός. Και πολύ γρήγορα μπήκα στο χώρο της μόδας.
Όχι, δεν ήταν ο Ρενουάρ αυτός που ζωγράφιζε στα καμπαρέτα.
Λοτρέκ.
Το Λοτρέκ, μπράβο.
Ναι. Κάπως έτσι έζησε να ξέρεις στο Παρίσι. Καθόμουν να μίλαγα εκεί πέρα με τους θαμώνες, με τον κόσμο, με τους performance.
Μα σαν πολύ, στο βγάζει αυτό το πράγμα. Και θέλω να μου πεις, συγγνώμη, πριν περάσει στην μπλε περίοδο, τι ακριβώς σε κούρασε και δεν σου άρεσε. Έχει τόσα πράγματα. Κάθε γωνιά, κάθε σημείο, χιλιάδες φορείς και ινστιτούτα και πράγματα. Είναι
φοβερή
πόλη και φοβερά. Καλά, πράγματα για να σε εμπνεύσουν.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι μια πόλη με πάρα πολλά layers. Υπάρχει το layer του που είναι το φαντασμαγορικό και το όμορφο, η αρχιτεκτονική του, τα χρυσά του, η μόδα, το ο κόσμος που ντύνεται ωραία, το lifestyle και όλα αυτά. Και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα. Υπάρχουν τα subcultures, υπάρχουν ο κόσμος που είναι από άλλες χώρες που δημιουργούν πυρήνες σε αυτή την πόλη. Υπάρχει το κομμάτι το πάρα πολύ εμπορικό και το πάρα πολύ corporate κομμάτι της πόλης, το οποίο δεν θέλουν να στο δείξουν, αλλά είναι μια μεγάλη πόλη, είναι μια μετρόπολη, είναι από τις πιο σημαντικές πόλεις του κόσμου. Παρίσι, Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Σανχάι, κάτι τέτοια έχουμε, δεν έχουμε πολλά. Οπότε παίζουν πάρα πολύ βασικό ρόλο και δεν γελάνε, δεν παίζουν, δεν υπάρχει αυτό το χαλαρό. Πάμε για καφέ και τα λέμε, καθόμαστε 5 ώρες. 17 λεπτά καφέ θα πιούμε και φύγαμε. Οπότε...
ναι, ισχύει αυτό και αν το δεις από τις ποσότητες. Δηλαδή, είναι κάτι άλλο που μου είχε κάνει εντύπωση και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνει και την κουλτούρα όντως που λειτουργεί ο κόσμος εκεί είναι τα πόσα μικρά μαγαζιά έχουν και το...
Και τα σπίτια και όλα. Όλα είναι μικρά.
Ναι, είναι tiny. Και ότι είναι για να μην κάθεσαι πολύ, νομίζω. Ότι...
Για πολλές καρέκλες.
Και γι' αυτό είχα βγάλει μια δικιά μου θεωρία ότι γι' αυτό αναπτύχθηκε το γκουρμέ. Γιατί ήταν τόσα μικρά μαγαζιά, οπότε έπρεπε να υπάρχει μια διαφοροποίηση. Και μπήκα στη διαδικασία να το εξερευνήσουν. Αλλά και πάλι είναι τόσο. Είναι λίγο αντισόσιαλ. Λίγο...
Είναι.
Εντάξει.
Δεν υπάρχει. Μένα νομίζω αυτό που με τελικά με έστριψε, όχι κατά, αλλά με έκανε να θέλω να πάρω ένα διάλειμμα από το Παρίσι. 12 χρόνια είναι ολόκληρη μου η ζωή, φαντάσου. Όλη μου ενήλικη ζωή είναι φτιαγμένη στο Παρίσι. Όλοι μου οι φίλοι είναι εκεί. Όλες μου οι εικόνες ως αυτές που έχω διαλέξει να έχω είναι από εκεί. Οπότε ήταν. Πολύ σοβαρή απόφαση το ότι θα πάρω μια απόσταση από αυτή την πόλη. Δεν υπάρχει κοινότητα. Είναι δύσκολο να βρεις την κοινότητά σου. Εγώ είμαι επίσης μεγαλωμένος με αρκετά international background και φίλους και από το σχολείο μου και από την οικογένειά μου κτλ. Οπότε δεν είναι ότι πήγα και ήθελα να βρω τους Έλληνες της Διασποράς εκεί πέρα και να κάνω παρέες με Έλληνες.
Λογιστικά, ας πούμε.
Ναι, είχα τους Λιβανέζους, είχα τους Αμερικάνους, είχα τους. Τους whatever, τους πάντες ήτανε, Μεξικανούς, Ισπανούς, ήτανε άτομα με τα οποία μπορούσα να συνεννοηθώ και να πω δύο κουβέντες. Αλλά νομίζω είναι κυρίως ο χώρος της τέχνης και της μόδας, πιο πολύ θα σου πω, που με έκανε να κάτσω λίγο και να το ξανασκεφτώ. Ένιωθα ότι προς το τέλος έχανα λίγο την ουσία εκεί πέρα. Με είχε απορροφήσει το lifestyle, με είχε απορροφήσει όλο το κομμάτι του... Κάνω, δείχνω, περνάω καλά, μουα, τι κάνεις, πότε θα βρεθούμε στο επόμενο event, α, τι δείχνεις, πάντα έπρεπε να παράγω, γιατί δεν είναι μια χαλαρή πόλη, είναι μια πόλη που είσαι μηχανή. Οπότε τελείωσα τώρα το project, θα έπρεπε ήδη να έχω ξεκινήσει το επόμενο και να το προμοτάρω κιόλας. Το οποίο, σαν επαγγελματίας, είναι σωστό και σε βοηθάει πάρα πολύ το να έχεις μια τροχιά, αλλά σαν δημιουργικός επαγγελματίας, σαν εικαστικός κιόλας, ούτε κάνω ότι κάνω branding, σε αφήνει κενό.
Ναι, σε οπομιζεί κάθε χειμώ.
Σε αφήνει κενό, είσαι απλά ωραία ντυμένος σε ένα ωραίο πάρτι να λες. Οπότε αυτό λίγο με έβαλε σε ένα τρυπάκι αρκετά περίεργο. Και ψάχνα την ουσία. Ήταν μια περίοδος που έψαχνα την ουσία. Είχα χωρίσει κιόλας, είχα και τα δικά μου τα ψυχολογικά. Οπότε ήμουνα σε φάση, πρέπει λίγο να βρω λίγο το κέντρο μου. Το κέντρο μου εδώ δεν θα το βρω. Οπότε.
Είναι αυτό που παθαίνεις τον προσωπικό σου τιτανικό, που προσκρούει σε ένα τεράστιο παγόβουνο. Και μετά. Είναι ωραίο όμως αυτό, νομίζω, κάποια φορά και νομίζω ότι όλοι το έχουν περάσει. Είτε πολύ νωρίς, είτε κάποια στιγμή αργά θα.
Φαντασκάει.
Αλλά είναι πολύ σημαντικό για να κάνετε rebranding. Και νομίζω να 5 χρόνια χρειάζεται να ξανά επανατοποθετήσεις τις αξίες σου και να τις αξιολογείς για να προχωρήσεις με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν στις τότε συνθήκες. Καλά έκανες. Τότε. Στη μόδα, με τη μόδα πώς είχες μπλεχτεί?
Στη μόδα μπλέχτηκα. Είχα κάνει το πρώτο μου internship μετά τη σχολή. Ήθελα να το κάνω στο κομμάτι του marketing σε έναν οίκο μόδα, σε έναν μεγάλο οίκο μόδα.
Είναι για μένα ένα από τα όνειρά μου ήταν αυτό.
Ήταν πολύ ωραίο και ήταν εκεί, ήμουν και την περίοδο που έγινε αυτό το shift στη μόδα και κάνανε rebranding γενικά. Δεν ξέρω να θυμάσαι τότε που ακόμα και.
Η Louis Vuitton άρχισε να αγοράζει μπουκάλια με κρασιά.
Ναι, αλλά και για παράδειγμα, θυμάσαι τότε που η Yves Saint Laurent έγινε Saint Laurent και άλλαξε όλο της το logo και όλο αυτό, ναι, το baroque, ναι, ναι, και όλο αυτό το legacy το άφησε πίσω και γίνανε όλα minimal. Όλοι είχαν ένα logo με Arial και απλά ήταν αυτό σε ένα μαύρο background και τίποτα άλλο και είμαστε διακριτικοί και bla bla bla. Ήταν η περίοδος που όλο έγινε αυτό το shift. Και εκεί ήταν η περίοδος που εγώ έκανα ένα internship σε ένα μεγάλο οικομόδα. Οπότε είδα πως. Μπορείς να πάρεις κάτι το οποίο έχει ιστορία και να του πεις, να το κάνεις ξανά καινούριο, κρατώντας κάποιους κώδικες, αλλά να το κάνεις όλο καινούριο. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δω αυτό. Οπότε μπήκα έτσι και το είδα σε πολύ ένα χειρός μεγάλο πλαίσιο. Οπότε κάπως είδα αυτό το χώρο, μου άρεσε και μετά αποφάσισα να στείλω DM, όπως κάνω πάρα πολύ συχνά με τη δουλειά μου. Να στείλω DM σε έναν άλλον οικομόδο που μου άρεσε πάρα πολύ και να του πω: Hey, θέλω να κάνω ένα collab μαζί σας, καλλιτεχνικό. Ήταν επίσης η περίοδος που υπήρχε πάρα πολύ έφεση στο streetwear, με customized leather jackets και όλο αυτό το κομμάτι που φοράς τέχνη πάνω σου. Η Gucci το έκανε πάρα πολύ εκείνη την εποχή, η Balmain το έκανε εκείνη την εποχή. Οπότε είπα θέλω να κάνω αυτό, έκανα δικά μου σχέδια, είχα ξεκινήσει και τους πίνακες με τα πορτρέτα, οπότε είχα βρει λίγο τι θέλω να πω εκείνη την περίοδο. Έστειλα ένα DM. Τους άρεσε πάρα πολύ η δουλειά μου. Είχα κάνει και κάτι άλλα jackets, τα είχα δώσει σε κάτι influencers εκεί πέρα και τα φοράγανε, οπότε με είχαν δει. Και έκανα το πρώτο μου collab με την Faith Connection τότε, η οποία είναι ένα streetwear brand. Τώρα θα σα πάω πολύ στη μόδα μέσα.
Δεν πειράζει, μας αρέσει πάρα πολύ. Ξεδίπλωσέ τα.
Λοιπόν, ήταν ο Christophe de Carnat, ο οποίο ήταν αυτό που έκανε την Balmain να είναι η Balmain που ξέρουμε τώρα, πριν τον Olivier.
Ο art director, ο creative director.
Ακριβώς. Ο λίγο πριν τον Olivier ήταν αυτός που από εκεί που ήταν η Balmain με τις φούστες και τα φορέματα και τα 1000 πράγματα πήγε και τους έβαλε αυτά τα jackets με τα.
Επομίδες.
Αυτό.
Ψωνίζει.
Έτσι. Με τις βάτες και τα πολύ. Με τα chains και όλο αυτό το κομμάτι λίγο πιο rock and roll. Πολύ Kate Moss. Τέλος πάντων, αυτός έφυγε από την Balmain γιατί έπαθε burnout και πήγε και άνοιξε ένα δικό του streetwear brand για να μπορέσει να δουλέψει με τους δικούς του όρους και το δικό του timeline. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το brand και κάνανε πάρα πολύ δημιουργικά πράγματα. Οπότε τους έστειλε ένα DM και τους είπα: Θέλω να κάνουμε κάτι μαζί. Δούλεψα με αυτούς και κάναμε πολύ ωραίες συνεργασίες από ρούχα, installations. Ήταν η πρώτη φορά που ταξίδεψα μέσω της δουλειάς μου, έκανα performances και installations στο Hong Kong, στη Σεούλ, στο Λονδίνο, πήγα λίγο παντού.
Με τι αφορμή το έκανες?
Ξεκίνησαν με Fashion Week, δηλαδή έκανα πρώτα κάποια events, πρώτα έκανα την collection, μετά το Fashion Week. Μετά από αυτό το Fashion Week, επειδή πουλάνε σε αυτές τις χώρες, θέλουν να κάνουν κάποια activations σε κάποιες γκαλερίες και σε κάποια μαγαζιά με αφορμή το Art X Fashion. Εγώ ήμουν καλλιτέχνης in residency εκείνη την εποχή, οπότε πήγαινα και έκανα αυτό σε διάφορες χώρες.
Έτσι τα baby.
ξενυχτά, γρήγορα σε ξέπαινα. Κι άμα θέλω, βγαίνω και τα σπάω. Ξενυχτά, γρήγορα σε ξέπαινα.
Και εκεί μπήκανε πάλι όλα μέσα. Δημιουργούσα χώρους, φαντάσου, στους οποίους ήταν journals. Ο κόσμος ερχότανε και έγραφε τα μυστικά του, τους τοίχους. Όσο εγώ έβαφα, είτε έβαφα ένα παλτό, είτε έβαφα ένα τοίχο, μια καρέκλα ή δεν ξέρω τι, και δημιουργούταν ένα safe space για τον κόσμο να μπορέσει να εκφραστεί. Και αυτό πήρε μια άλλη διάσταση, γιατί άρεσε πολύ στο κοινό. Οπότε...
Ότι έχει να κάνει με συμμετοχή.
Συμφωνώ.
Τραβάει πάρα πολύ και είναι και έχει πάει τέχνη σήμερα. Είσαι κι εσύ ένα masterpiece.
Ακριβώς.
Μπαίνεις σε αυτό και το ενισχύει. Και εγώ στα περισσότερα που θυμάμαι να έχω απολαύσει το τελευταίο διάστημα είναι αυτά που πήγα και έκανα κάτι.
Αυτό, με αυτό σου μένει σαν core memory τελικά. Για παράδειγμα στο Hong Kong το θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα, γιατί ήταν αυτό που με έκανε να πω αυτό όλο η συνταγή λειτουργεί πάρα πολύ ωραία και μου αρέσει. Ήτανε ότι υπήρχε το rack της κολεξιών την οποία είχα ήδη δημιουργήσει στο στούντιο από πριν, το οποίο ήταν ρούχα, παντελόνια, pullover, jacket, τσάντες, καπέλα, whatever, το οποίο ήταν hand painted, και με αφορμή αυτό το κεντρικό πυρήνα εγώ έκανα expand όλη αυτή την κολεξιών στους τοίχους γύρω από αυτό, χρήσωνα, έγραφα, έβαφα και καλούσα τον κόσμο να έρθει να το συμπληρώσει και να συμπληρώσει και τα ρούχα. Οπότε το capsule collection ξαφνικά έγινε και... painted by the public.
Τι ωραίο.
Οπότε όλο αυτό έγινε κάπως έτσι και ήταν πάρα πολύ ωραίο και δεν το είχαν ξανακάνει το κι αυτοί. Οπότε γενικά έγινε ένα μεγάλο σύστριγκλο εκεί πέρα. Αυτό, και μετά δούλεψα ξανά και με την Helmut Lang, που έκανα επίσης κάτι παρόμοιο, που λατρεύω τη Helmut Lang, είναι μια από τις αγαπημένες μου εταιρείες, για ένα Fashion Week στο Παρίσι. Αυτό ήταν το τελευταίο Fashion Week που έκανα.
Πότε ήτανε?
Το 2020, λίγο πριν το COVID, εκεί το έκοψα.
Γιατί?
Γιατί ήρθε COVID και κόπηκαν.
Μετά δεν επανήλθαν, έτσι?
Απλά εγώ δεν επανήλθα, νομίζω. Στο COVID, στο COVID απλά εκείνη που αντιλήφθηκα, το πρώτο lockdown το πέρασα στο Παρίσι. Το πέρασα πολύ όμορφα, μόνος μου, στο διαμέρισμά μου, να κάθομαι να κάνω διλογισμούς. Να το ζω λίγο, τέλος πάντων, να κάνω κάποια ωραία project λίγο πιο, πώς το λένε,
μετά.
Λίγο πιο μετά και λίγο πιο provocative κιόλας, το οποίο δεν ξέρω αν θέλουμε και να συζητήσουμε παρέτα, αλλά ήταν λίγο πιο, έτσι, intense. Και κάπως κατάλαβα ότι, βασικά, ακυρώθηκαν όλες τις παραγωγές, οπότε ακόμα και το τελευταίο collab που έκανα δεν μπήκε σε παραγωγή, γιατί το εργοστάσιο έκλεισε, δεν ξέραμε τι γίνεται, όλο αυτό είχε λίγο πατώσει. Οπότε ήμουνα κι εγώ σε μια φάση που ήθελα κάτι άλλο και ήταν η τελεία αφορμή να φύγω. Εκεί ξεκίνησα να κάνω public art σε δημόσιους χώρους, εκεί ξεκίνησα να ασχολούμαι με το υλικό που χρησιμοποιώ τώρα που είναι το φύλλο χρυσού, να ασχολούμαι περισσότερο με την πνευματικότητα, με τη διάδραση με το κοινό, αλλά σε πολύ πιο ήρεμο βαθμό και σε πολύ πιο συντονισμένο βαθμό, όχι τόσο χαοτικό όπως ήταν η μόδα και η διαφήμιση που έκανα πριν.
Όπως μου το περιγράφεις, είναι στροφή 180 μοιρών, γιατί από εκεί που είχες πάει σε μια πιο προκλητική τέχνη, το προσγείωσες λίγο, έριξες κάπως την ένταση. Πώς έγινε αυτό?
Ήρθα διακοπές στην Ελλάδα. Κάπως έτσι.
Ωραία ήταν εκεί.
Η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως αυτό το story. Έπαθα τρελό τσότσο μετά το COVID, γιατί ήταν πάλι σου λέει, ήταν η περίοδος που είχα χωρίσει, είχα την ερωτική μου απογοήτευση, η δουλειά είχε βαλτώσει, όλο ήταν χάλια.
Αυτή είναι η στιγμή που για τους καλλιτέχνες...
Ήμουν έτοιμος να πάω στρατό. Ήμουν έτοιμος να κουρέψω μαλλιγουλί, να πάω στρατό. Ήμουν και ναυτικό εγώ τότε, οπότε λέω το outfit μου ταιριάζει κιόλα. Και λέω, θα κάνω αυτό. Τελείωσε η τέχνη, τώρα τι κάθομαστε και λέμε. Και ήταν ένα καλοκαίρι το οποίο απλά αναθεωρούσα τα πάντα. Βρέθηκα σε μια βραχονισίδα. Ναι.
Με τον ναυτικό.
Όχι. Με τον πατέρα μου. Το οποίο ήταν είναι μια βραχονισίδα χωρίς όνομα, χωρίς τίποτα, κοντά στην Εύβοια. Η οποία μας αρέσει πολύ να πηγαίνουμε και πηγαίνουμε με ένα καϊκάκι και αράζουμε εκεί πέρα και τα λοιπά. Και είχε ένα πάρα πολύ ωραίο ήλιο βασίλεμα εκεί. Και μία από τις φορές του ζήτησα να με αφήσει εκεί πέρα για 4 μέρες. Δεν είχα λεφτά, ήταν το καλοκαίρι που ήταν τύπου ό,τι λεφτά μου έμειναν, πήγα και αγόρασα φύλλο χρυσού για να κάνω ένα έργο τέχνης και τον έτρωγα. Και απλά του ζήτησα να με αφήσει εκεί πέρα για 4 μέρες, να κάνω κάτι, να μείνω εκεί, είχα λίγα τρόφιμα, λίγο νερό κτλ.
Δύο μπανάνες, ας πούμε, να ανυπνώσω.
Ένα πραγματάκι τέτοιο, ναι, ένα mini kit. Καλοκαίρι ήταν, οπότε δεν με νοιάζει και πάρα πολύ. Περνάγανε και ψαράδες με τα καίκια τους, οπότε ήξερα ότι θα έκανε ένα συνάνθρωποι μαζεύτε με άμα χρειαστεί.
Ωραία, υπήρχε κάτι.
Ναι. Και έμεινε εκεί πέρα 4 μέρες και χρήσωσα έναν τεράστιο βράχο, ο οποίος ήταν το πρώτο μου installation, public art installation. Ήταν το πρώτο έργο που έκανα που είχε αυτή την διάσταση του διαλογισμού. Ήταν ο πρώτος διαλογισμός. Το έργο μου λέγονται Meditation on Something πάντα. Αυτό ήταν Meditation on Love, για όλο το history που προανέφερα. Και η ιδέα ήταν ότι προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι η αγάπη, πώς τη διαχειριζόμαστε. Αυτό που εγώ ένιωθα εκείνη τη στιγμή είναι ότι είναι κάτι το οποίο πας σε ένα μέρος, όλα μοιάζουν ίδια, όλα είναι ίδιες γκρι πέτρες, εσύ θα διαλέξεις μία, θα πεις ότι αυτή είναι η σημαντική για μένα. Η αγάπη και ο έρωτας ενδεχομένως εκείνη την περίοδο ήταν το κομμάτι του πηγαίνεις σε ένα μέρος, το οποίο όλα σου φαίνονται ίδια, είναι όλα γκρι πέτρες, εσύ διαλέγεις αυτή που εσένα σου αρέσει, αυτή που θέλεις να επιλέξεις και με τον τρόπο μου να το χρυσώνω ή γενικά το nurturing κομμάτι του είναι, το κάνεις ιερό, το κάνεις special και αυτό είναι και ο έρωτας και η αγάπη γενικά. Δεν είναι ότι κάτι θα είναι σημαντικό από μόνο του αν δεν του δώσεις εσύ σημασία. Εσύ είναι που μεταφέρεις αυτή την ενέργεια τον άνθρωπο και τον κάνεις να είναι ιερός και σημαντικός. Οπότε με αυτόν τον τρόπο έκανα αυτό το installation, το οποίο ήταν ένας organic φάρος, γιατί έπεφτε ο ήλιος από απέναντι, πέταγε το φως στο χρυσό και το χρυσό το ανακλούσε στη θάλασσα.
Υπέροχο,
πανέμορφο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και είχε όλη αυτή τη διάσταση ότι είναι και λίγο δυσέβρετο, για να φτάσεις εκεί πέρα πρέπει λίγο να κουραστείς, πρέπει να έχεις εσύ την όρεξη και το desire να
το
πας.
Πάθος, ας πούμε.
Ναι, το πάθος, δηλαδή πρέπει να πεις ότι εγώ θα πάω να το βρω αυτό, εγώ θα πάω να το κάνω αυτό, δεν είναι ότι είναι μπροστά σου, πρέπει να πάρω ένα καΐκι. Να πάω εκεί πέρα, να κάτσω 4 μέρες.
Με
τις μπανάνες μου, να κάθομαι να χρυσώνω, ένα βράχο στο λιοπύρι. Δηλαδή δεν είναι εύκολη η διαδικασία. Και τώρα ότι και γενικά ο έρωτος, η αγάπη, όλα αυτά τα συναισθήματα δεν είναι εύκολα.
Και μετά και το πώς θα συντηρηθεί αυτό, τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί, πώς θα αλλιώς, πώς θα φαίνεται σε σχέση με το υπόλοιπο περιβάλλον. Και είπε τη λέξη διάβρωση, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική για μια σχέση και, και στην αγάπη. Υπάρχει και αυτό πολύ έντονο κάποιες φορές.
Ναι. Και εκεί μπήκε και η έννοια του διαλογισμού. Γιατί ο διαλογισμός δεν είναι κάτι που κάνεις μια φορά και τελείωσε. Mm. Πρέπει πάντα να κάνεις ένα διαλογισμό. Πρέπει πάντα να μένεις σε αυτή τη συνθήκη. Αν θες να διατηρήσεις το ζεν.
Και την αυτογνωσία σου, κάπως.
Ακριβώς. Οπότε αυτά τα έργα γενικά υπάρχουν μόνο όταν πηγαίνεις και το ξανακάνεις.
Άστρα ήλιος και φεγγάρι, μου γελούσαν με καμάρι. Στουρανού ήταν πάντα εκεί, μια γιορτή, μια Κυριακή.
Κάθε χρόνο πηγαίνω και ξαναχρυσώνω αυτό το βράχο. Φέτος δεν έχω πάει, ίσως πρέπει να πάω. Δεν υπάρχει κοινό.
Είναι σαν το προσωπικό σου προσκύνημα.
Ναι,
κάπως
έτσι.
Ένα δικό σου λειτουργικό που συντηρεί την πίστη σου στις δυνάμεις σου και στον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα κάπως.
Κάπως έτσι είναι. Και άμα το σκεφτείς και πραγματικά οι σχέσεις, οποιαδήποτε σχέση, όταν υπάρχει αυτή η έννοια της αγάπης, μπορεί να είναι φιλική, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Πρέπει πάντα να τη συντηρείς. Άμα το αφήσεις, σε άφησε.
Εντάξει, και η αγάπη νομίζω εδράζεται πολύ και στο θέμα της, της φιλοσοφίας και της, του ιδεαλισμού μέσω του οποίου εμείς κάνουμε ενέργειες. Κάπως νιώθεις το περιβάλλον, συνδέεσαι με τον πρώτερο εαυτό σου και κάνεις κάπως, επαναπρογραμματίζεις πράγματα για το παρακάτω, συνδέοντας όλα τα στοιχεία που σε συναπαρτίζουν.
Βγαίνεις όλα στο κομμάτι και κάνεις απλά ένα level up. Κάπως έτσι βγαίνει νομίζω, κάτι τέτοιο συμβαίνει. Εμένα έτσι μου συμβαίνει.
Ναι, είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Αλλά γιατί δεν το κάνεις φέτος?
Δεν έχω προλάβει ακόμα. Εντάξει, το καλοκαίρι δεν τελείωσε. Κάθε καλοκαίρι πάω. Μόλις ξεκίνησε το καλοκαίρι.
Έχεις δίκιο. Λοιπόν, από αυτή τη φάση, αφού βρήκες κάπως το τι θέλεις να πεις, έκανες τη στροφή σε μια διαφορετική και πιο ήρεμη μορφή έκφρασης, πώς έφτασες στο διαλογισμός για το χρόνο που είδαμε στο πεδίο του Άριος στην έκθεση Πλάσματα 3, είναι ο τρίτος χρόνος που γίνεται, μαζί με πολλούς άλλους δημιουργούς και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και με επιρροές από παντού.
Αυτό το activation που έκανε η στέγη, που κάνουν γενικά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν, είναι εκπληκτικό. Το ότι ο κόσμος μπορεί να δει τέχνη, να ζήσει με τέχνη, χωρίς να υπάρχει αυτό το initiation process του πάω στο μουσείο, αγοράζω το εισιτήριο να πάω να δω τέχνη, οπότε ξέρω τι κάνω. Έχω πάει να κάνω το σκύλο μου βόλτα ή να πάω με το παιδί μου να τρέξει με το ποδήλατο. Και θα δει τέχνη, και θα δει ωραία τέχνη. Και ήταν ωραία η τέχνη που ήταν στο πεδίο φέτος. Όχι επειδή ήμουν εγώ τέτοιο, ήμουν μέρος της έκθεσης, αλλά γενικά θεωρώ ότι είχε σημαντική τέχνη. Και ας μην φαινόταν απαραίτητα πάντα πολύ δύσκολη τέχνη. Δεν χρειαζόταν να ήταν δύσκολη τέχνη στο πεδίο, γιατί για τον λόγο που προανέφερα. Οπότε προσπαθώ να κάνω αυτά τα installations, τους διαλογισμούς αυτούς, σε διάφορες universal έννοιες και values. Ο βράχος είναι η αγάπη. Μετά από αυτό, αυτό το έργο το είχα κάνει το 2022 για πρώτη φορά, το Ντάτσουν, στην αρχαία Ολυμπία, όπου έχω μεταφέρει και τη δουλειά μου, εκεί δουλεύω. Το στούντιό μου είναι στην αρχαία Ολυμπία. Και ήταν μια περίοδος που είχα κάνει μια επέμβαση. Πάλι είχα χωρίσει. Διαφορετικό πρόσωπο, αλλά.
Γενικά. Συμβαίνουν αυτά, μες στη ζωή είναι όλοι.
Πάλι ίδια, κάπως μια παρόμοια λούπα. Και ήμουνα. Και βρισκόμουν εκεί πέρα. Και σκεφτόμουν την έννοια του χρόνου. Γιατί ήμουνα σε μια φάση που ο χρόνος δεν παίρναγε αρκετά γρήγορα για να γιατρευτώ από αυτά που ζούσα. Είτε τα physical pain, είτε το emotional pain. Ταυτόχρονα παίρναγε πάρα πολύ γρήγορα και νιώθω ότι πότε έγινε όλο αυτό, οπότε ο χρόνος δεν είχε νόημα εκείνη την περίοδο. Και ήθελα να κάτσω και σκεφτόμουν πάρα πολύ το τι σημαίνει χρόνος. Τι είναι χρόνος. Επίσης, από το Παρίσι βρέθηκα σε ένα χωριό. Η έννοια του χρόνου ήταν τελείως διαφορετική για μένα πλέον. Δηλαδή, από εκεί που σε μια μέρα έκανα 1000 πράγματα, σε μια μέρα και τίποτα να μην έκανα, ήταν μια γεμάτη μέρα. Οπότε, ο χρόνος άρχισε πραγματικά να κεντρίζει το ενδιαφέρον μου, να προσπαθώ να τον αντιληφθώ όχι μόνο γραμμικά, αλλά είναι διαφορετικά layers. Είχα μπει και πάρα πολύ, ήταν τότε που είχα ξεκινήσει και πάρα πολύ να μπαίνω και σε όλο το κομμάτι του διαλογισμού, οπότε έκανα και διάφορα guided meditations, transcendental meditations, έκανα quantum leaps, να πάω από ένα timeline σε κάποιο άλλο timeline. Οπότε γενικά έπαιζα λίγο με το χρόνο, τον είχα κάνει λίγο πιο εύπλαστο. Ακόμα τον έχω. Το έχω διατηρήσει αυτό, αλλά θέλω να σου πω ότι ήταν τότε που ξεκίνησα να κάνω το χρόνο λίγο. Ναι, να ανακαλύπτω την πλαστικότητα του χρόνου. Τη σχετικότητα του χρόνου, ναι. Χωρίς να υπάρχει κάποιο απαραίτητα ακαδημαϊκό background πίσω από αυτό, έτσι. Ήταν δική μου, πολύ βιωματικό όλο αυτό. Και αποφάσισα να κάνω τον δεύτερο διαλογισμό στη σειρά των διαλογισμών που κάνω και ήταν ο διαλογισμός πάνω στο χρόνο. Ήθελα ένα ντάτσουν. Το ντάτσουν ήταν απαραίτητο. Αν δεν υπήρχε ντάτσουν, δεν θα υπήρχε αυτό το έργο. Δεν θα το έκανα σε κάποιο λαμάξι, σε κάποιο λόχημα. Γιατί ήθελα με κάποιο τρόπο να ιεροποιήσω όλο το κομμάτι αυτού του tension μεταξύ το απτό και το λίγο ευτελές που είναι το Datsun, που είναι ένα
αυτοκίνητο γενικής χρήσης.
Γενικής χρήσης από πολύ συγκεκριμένα backgrounds, πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους.
Και για εργασίες αγροτικές, για την κτηνοτροφία που επειδή είναι και γερά αμάξια κτλ. Τα χρησιμοποιούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια για όλες αυτές τις εργασίες και κουβαλάνε από καλάθια, ανθρώπους, ζώα, ό,τι υπάρχει.
Ακριβώς. Το οποίο είναι πάρα πολύ ενταγμένο στην ελληνικότητά μας και στην ιδέα το τι σημαίνει η Ελλάδα, το Datsun, αλλά ταυτόχρονα όπου έχω ταξιδέψει σε μέρη στα οποία δεν είναι απαραίτητα, ξέρω εγώ, πιο αστικό μέρος που είναι μόνο οι άνθρωποι με τα χρήματα και το lifestyle, οπότε δεν θα πάνε σε ένα Datsun. Παντού υπάρχει ένα Datsun. Παντού υπάρχει ένα αγροτικό. Και πάντα θα βρεις από ανθρώπους κατσίκες, καλάθια, καρπούζια, τα πάντα. Οπότε είχε αυτό το κομμάτι της, το να πάρω κάτι ευτελές αυτή τη φορά. Όχι να πάρω κάτι το οποίο είναι απλό, όπως ήταν ο βράχος, αλλά κάτι το οποίο θεωρούμε οριακά ότι είναι
κοινό.
Κοινό και να το κάνω ιερό βωμό. Και ό,τι πολιτικό μπορεί να συνεπάγεται μέσα από αυτό, γιατί έχει να κάνει πάρα πολύ και με τα subcultures των Ρωμά, έχει να κάνει και με πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν ήταν ο σκοπός μου να τα αγγίξω, αλλά αγγίζονται από μόνο του. Και επίσης είναι ένα όχημα, οπότε σε αυτό το ταξίδι μέσα στο χρόνο που προσπαθούσα εγώ να κάνω, χρειάζεσαι ένα όχημα.
Ναι.
Είναι το διαστημόπλοιό σου, είναι το time machine. Οπότε έφτιαξε αυτό το Datsun σε ένα χωράφι. Και δημιουργήθηκε μια κοινότητα εκεί. Ερχόντουσαν οι βοσκοί, γενικά οι άνθρωποι γύρω-γύρω, καθόντουσαν στην καρότσα, μου λέγανε τις ιστορίες τους, χρήσωναν για να με βοηθήσουν. Οπότε δημιουργήθηκε αυτό το έργο. Και όταν το. Και με τη στέγη είχαμε κάποια επαφή, βλέπανε τη δουλειά μου, γνώριζα και εγώ τη δική τους. Και οπότε μου ζητήσανε να φέρω αυτό το έργο στο πεδίο και να το δούμε με άλλο τρόπο πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει. Σε ένα αστικό πάρκο, σε ένα πάρκο που υπάρχει φύση, αλλά είναι τεχνητή φύση, την έχουμε φτιάξει εμείς. Δεν υπήρχε, δεν είναι δάσος. Και να δούμε πώς αυτό μπορεί να επαναπροσδιοριστεί σε αυτό το context. Το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για εμένα. Και κάπως έτσι ασχολήθηκα με την ιδέα του χρόνου και μπήκα σε αυτό το project που είναι τα πλάσματα, το οποίο ήταν και μου προσέφερε και πάρα πολλά, θεωρώ, από θέμα του πώς αντιλαμβάνομαι και τη δουλειά μου. Είδα τη δουλειά μου να. Είδα κόσμο να διαδρά με τη δουλειά μου με έναν τρόπο πολύ πιο απλό. Το προηγούμενο project πριν από αυτό ήταν στις πυραμίδες της Γκίζας. Το οποίο ήταν άλλο τελείως concept. Επίσης φυσικό, επίσης public art κτλ. Αλλά τώρα ήταν παιδιά, θείες, άστεγοι. Για κάποια περίοδο κοιμόντουσαν άστεγοι μέσα στον Datsun τα βράδια. Το οποίο θεωρώ ότι ήταν υπέροχο ότι έγινε shelter, αυτό το χρυσό αμάξι που με όλα αυτά που μπορεί να έχει σαν συμβολισμό. Κοιμόντουσαν οι άστεγοι μέσα εκεί, τις μέρες που έβρεχε, δεν ξέρω εγώ. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Οπότε, η ίδια μια διάδραση των έργων μου σε αστικό περιβάλλον, το οποίο δεν το είχα ξαναδεί. Και μ' άρεσε αυτό, το ότι έγινε pop αυτό το έργο.
Δεν χρειάζεται κάτι να είναι πολύπλοκο και υπερβολικά σύνθετο για να επικοινωνεί αυτά που είναι. Το έργο σου έχει αυτά τα στοιχεία που βρήκαν και ακούμπησαν στους ανθρώπους στους οποίους απευθυνόταν και γι' αυτό μάλλον αγκαλιάστηκε και τόσο πολύ, ήταν βέβαια και το σημείο, δηλαδή δεν ήταν τυχαίο ότι επιλέξανε το συγκεκριμένο σημείο
στην είσοδο με τις ελιές, με την Αθηνά και με όλο
αυτό και με όλα τα υπόλοιπα έργα και κάπως ήταν, νομίζω ήταν από τα κεντρικά, σαν να σε προσκαλούσε κάπως.
Επιλέξαμε μαζί με την ομάδα της Τέχης και των Πλασμάτων το location, επειδή ξέρανε ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ η συνομιλία του παρελθόντος με του μέλλοντος και γενικά το monument, γιατί είναι κάπως σαν monuments τα έργα που κάνω. Θέλαμε αυτή τη συνομιλία της Αθηνάς, για παράδειγμα, με το έργο μου. Το ότι είναι σε ένα τεχνητό λιοπί, πώς το λένε, ελαιοστάσιο.
Ελαιώνα.
Ελαιώνα. Είναι κάτι θαμνάκια που τα έχουν μανικιουράρει τελείως και είναι μανικιουρισμένες ελιές. Που θύμιζε το χωράφι στο οποίο το έφτιαξα, αλλά δεν είναι. Ναι. Είναι τεχνητό όλο. Επίσης, ήταν η ιδέα του ότι αυτό το ντάτσουν κάπως έχει παρκάρει τώρα εκεί. Το φως του είναι σαν να το τραβάει ένα ούφο από πάνω. Υπάρχει αυτό το κομμάτι το λίγο πώς το αποκαλύπτει, επειδή είναι όλο ένα bare πράγμα. Ήθελε αυτό το τέτοιο. Μου το δώσανε κιόλας πάρα πολύ γενναιόδωρα τα παιδιά της στέγης. Οπότε λειτουργήσε όλο πολύ σωστά και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Γιατί έλαμπε από μακριά. Ερχόντουσαν άνθρωποι από την πλατεία εξ αρχείων να μου λένε: είδα κάτι να λάμπει και ήθελα να δω τι είναι. Έγινε σημείο αναφοράς. Που είσαι, είμαι στο χρυσό ντάτσουν, τρίψε δεξιά από τον ντάτσουν για να με βρεις. Έγινε έτσι. Ήταν όντως αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν ήταν κάτι το οποίο είχα εγώ σκεφτεί, αλλά όντως, όλο έδεσε πολύ καλά.
Ναι, εκεί μέναμε. Ήταν αυτά που με εντυπωσίασαν περισσότερο από όλα. Και θέλω να διαβάσω λίγο το κείμενο που έχουν γράψει από τη στέγη. Εξηγεί κάπως το έργο και λέει ότι αν ο χρόνος είναι μια απλή κοινωνική κατασκευή, τότε η αρχαιότητα θα συμβεί και το μέλλον έχει ήδη υπάρξει. Δεν ανήκουμε ούτε στις μνήμες μας, ούτε στις δυνατότητές μας. Ποιος μπορεί να πει σε τι θεμελιώνεται η πραγματικότητα που βιώνουμε? Μέσα από αυτή την εγκατάσταση, ο καλλιτέχνης, ο Διονύσης, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα μνημείο της σύγχρονης ζωής, καθαρά ελληνικό και συγχρόνως οικουμενικό. Ένα κλασικό αγροτικό ντάτσουν καλύπτεται με φύλλα χρυσού ώστε να αντανακλά τη νέα του θεϊκή υπόσταση. Εωρείται κάπου μεταξύ λιψάνου και προφητείας. Η συχνότητα του χρυσού πάλεται στο χώρο. Από ηχηρών ψαλμών γίνονται όλο και πιο αφηρημένοι, ενώ ο ήχος του ανέμου παραμορφώνεται τόσο πολύ που πάβει να είναι αναγνωρίσιμος. Το έργο δεν υπάρχει εντός του χρόνου, τον καμπυλώνει γύρω του. Το καθημερινό καθαγιάζεται μέσα από αυτή την πρακτική διαλογισμού, δημιουργώντας ένα νέο χώρο για σκέψη και αναστοχασμό. Το εφήμερο και το αιώνιο συγχωνεύονται σε μια εμπειρία που ξεπερνά τις χρονολογικές ακολουθίες. Το ερώτημα δεν είναι το πού, αλλά το πότε. Αυτό το κείμενο το έχεις γράψει εσύ? Τι ακριβώς μας λέει? Καλώς πάτε.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό το κείμενο το έχω γράψει εγώ. Είναι κάπως έτσι μου αρέσει να περιγράφω τα έργα μου. Είναι λίγο αφαιρετικό, είναι λίγο
abstract.
Τελείως. Μιλάει για αυτή την ιδέα του χρόνου. Για αυτή την... Δηλαδή, νομίζω κάποια τα στοιχεία που έχουμε μόλις συζητήσει και σου εξήγησα για το έργο μπορεί να τα δεις και σε αυτό το κείμενο. Αλλά αυτό είναι πολύ δικό μου θέμα. Δεν μπορώ την τέχνη που πρέπει να κάτσω να διαβάσω για να καταλάβω. Προτιμώ να διαβάσω και να μπερδευτώ περισσότερο παρά να διαβάσω για να καταλάβω τι βλέπω. Το έργο από μόνο του είναι αυτό που είναι και ο καθένας μπορεί να λειτουργήσει με αυτό με τον τρόπο που θέλει. Το κείμενο είναι ένα ανοιχτό κείμενο για να μπορέσει να σου αφήσει και εσένα τη δυνατότητα να δεις και το έργο σαν ένα ανοιχτό έργο. Εγώ σου μιλάω για το χρόνο εκεί πέρα. Εσύ βλέπεις τον ντάτσουν και τον παππού σου όταν πας εκεί. Δεν με νοιάζει και αυτό θέλω. Οπότε δεν ήθελα να κάτσω να πω στο κοινό μέσω του κειμένου: α, είναι αυτό, σκέφτηκα αυτό, κάνω αυτό, θέλω να είναι έτσι, θέλω να το δεις με αυτόν τον τρόπο. Ήθελα εγώ να πω ότι όταν έφτιαχνα αυτό το έργο, εγώ αυτές τις ανησυχίες είχα, έτσι σκεφτόμουν, αυτό ήθελα να εκφράσω. Αλλά το έργο είναι αυτό που είναι και να μην διαβάσεις ποτέ το κείμενο, πάλι θα σου μιλήσει το έργο από μόνο του. Οπότε αυτό ήταν ο σκοπός, γι' αυτό και τόσο abstract το κείμενο.
Και το διαλογιστικό στοιχείο σε όλο αυτό πώς έχετε και κουμπώνει? Και τι ακριβώς διαλογισμό κάνεις όταν μιλάς για διαλογισμό, πώς ακριβώς κάνεις την πρακτική του διαλογισμού?
Ο διαλογισμός μπορεί να είναι οποιαδήποτε πρακτική και το να πλύνεις πιάτα, άμα το κάνεις εκείνη τη στιγμή με ενσυναίσθηση και ότι βρίσκεσαι στο present moment, είναι διαλογισμός. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Οπότε ο διαλογισμός επίσης είναι μια πάρα πολύ ανοιχτή έννοια. Δεν χρειάζεται να κάτσεις ο κλαδόν σε ένα χαλάκι και να κάνεις om-om. Το συγκεκριμένο έργο είναι ένα διαλογισμός γιατί σε προτρύνει να κάνεις κάποιες συγκεκριμένες πράξεις. Όλο το έργο έχει γίνει designed με το να το ζήσεις πάνω στην καρότσα. Το φως σκάει στο κέντρο της καρότσας από πάνω και έχουμε δημιουργήσει ένα περιμετρικό ήχο που έρχεται από τα δέντρα, ο οποίος είναι ένα guided meditation που είναι πολύ συγκεκριμένα designed. Διαρκεί 33,33,33 λεπτά, δευτερόλεπτα και κλάσματα και είναι ένα quantum jump. Άμα κάτσεις και το ακούς όλο, έχει δημιουργηθεί για να σου κάνει αυτή την εικόνα του ταξιδιού. Ταξιδεύεις, σε κάνει να φύγεις από ένα timeline και να πας σε ένα άλλο timeline. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ κύριο μέρος του έργου. Γενικά το Ντάτσουν από μόνο του είναι ο βωμός και όλα μου τα έργα είναι η βωμή. Το τι συμβαίνει γύρω του, το landscape το οποίο έχει επιλεχτεί για να μπει αυτό το έργο, είτε τεχνητό όπως ήταν τώρα, ή φυσικό, είτε αρχαίο, είτε δεν ξέρω τι, είναι αυτό που σου δημιουργεί όλη την αίσθηση του διαλογισμού.
Σειρά, ναι, είναι σειρά εικαστικών έργων. Έχει και άλλα έργα.
Έχω κάνει τρία μέχρι στιγμής.
Το τρίτο ποιο είναι?
Είναι ο διαλογισμός πάνω στο φως, που το έκανα στους πρόποδες των πυραμιδών της Γκίζας.
Γι' αυτό είχες πάει στις πυραμίδες της Γκίζας. Πώς το επέλεξες αυτό το μέρος?
Γενικά για μένα η Αίγυπτος είναι από τα πιο ενεργειακά μέρη που υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο. Το Κάιρο πηγαίνω πάρα πολύ συχνά, είναι οριακά, πηγαίνω να ξαναβρω τον εαυτό μου. Θεωρώ ότι έχω παλιές ζωές εκεί πέρα και κάτι τέτοια. Και οι πυραμίδες πολύ συγκεκριμένα έχουν ένα μαγνητικό πεδίο το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο. Και πάντα ήθελα να κάνω κάτι εκεί. Πάλι με ένα DM. Τη διοργανώτρια της Αιγυπτιακής Biennale, ή τέλος πάντων αυτής της οργάνωσης, γιατί δεν είναι ακριβώς Biennale, γιατί γίνεται κάθε χρόνο, του φεστιβάλ, στο Λεντιέμ και θέλω να κάνω ένα έργο στις πυραμίδες. Και ήθελα πάρα πολύ να κάνω κάτι εκεί. Θεωρούσα ότι ήθελα να τσεκάρω τον εαυτό μου σε ένα τέτοιο context. Ήθελα να κάνω κάτι στις πυραμίδες, ήθελα να έχω λόγο να πάω στην Αίγυπτο και να προσφέρω κάτι εκεί, γιατί συνήθως πήγαινα και μου προσέφερε η Αίγυπτος. Οπότε αποφάσισα να κάνω αυτό το έργο και να αντιληφθώ το κομμάτι του διαλογισμού μέσω του δικού του πρίσματος. Γενικά μ' αρέσει πάρα πολύ να μαθαίνω σε διαφορετικές θρησκείες και σε διαφορετικούς τρόπους που ο κόσμος συνδέεται με το θείο. Εκεί πέρα είναι μουσουλμανική χώρα. Ο τρόπος που προσεύχονται είναι πάνω σε ένα χαλί. Οπότε ήθελα να δημιουργήσω το δικό μου χαλί προσευχής, που ταυτόχρονα θα λειτουργήσει και σαν ένας abstract διαλογισμός πάνω σε μια συγκεκριμένη έννοια. Εκεί διάλεξα το φως, γιατί το φως της ερήμου και το φως της Γκίζας και το φως της πυραμίδας της Γκίζας συγκεκριμένα είναι ένα από τα πιο unique πηγές φωτός που έχω ζήσει εγώ προσωπικά, και ήθελα λίγο να παίξω με αυτή την ιδέα. Οπότε ήθελα να δημιουργήσω ένα χρυσό χαλί στο οποίο ο κόσμος μπορεί να κάθεται πάνω, sandwich. Έχεις το φως από πάνω, να αντανακλά το φως από κάτω και εσύ να είσαι στο κέντρο του.
Κοίτα να δεις που δημιουργήθηκε. Ναι.
Αλλά τελικά το έργο αυτό έγινε τελείως διαφορετικό από αυτό που περίμενα. Γιατί όταν πήγα, εγώ είχα πάει το χαλί.
Είναι light hot dog.
Είχα πάει το χαλί το οποίο είχα φτιάξει στο στούντιο και απλά θα το ενεργοποιούσα με κάποιες δράσεις εκεί πέρα. Και θα προσκαλούσα τον κόσμο απλά να ανέβει πάνω στο χαλί και να το ζήσει με τον τρόπο που ενδεχομένως ζήσαμε και τον Ντάτσουν, ξέρω εγώ. Αλλά το συγκεκριμένο έργο το πάω. Και την επόμενη μέρα απλά βυθίστηκε μες στην άμμο.
Oh.
Εξαφανίστηκε όλο.
Και έπρεπε να σκάψετε για να το ξαναβρείτε.
Όχι. Εντάξει, έπρεπε λίγο να βγάλουμε την άμμο για να φύγει όλο αυτό το κομμάτι. Απλά κατάλαβα πάρα πολύ γρήγορα ότι αυτό το έργο δεν θα λειτουργούσε. Θα εξαφανιζόταν συνέχεια. Γιατί η έρημος έχει πάρα πολλά ακραία καιρικά φαινόμενα. Το μεσημέρι μπορεί να είναι dead και να μην υπάρχει τίποτα, αλλά ξαφνικά σου σκάει μια νεμοθύελα και σε έχει πάει από την άλλη μεριά. Οπότε αυτό κατέληξε να γίνεται ένα long durational performance work. Πήγαινα για ένα μήνα σχεδόν, όσο κρατάει η έκθεση τέλος πάντων, 12 ώρες την ημέρα, και ξαναχρήσωνα ένα χαλί που ήξερα ότι στο τέλος της ημέρας θα εξαφανιστεί και θα ξανάρθω να το ξαναφτιάξω. Και έγινε ένα σισίφιο πράγμα, το γεφύρι της Άρτας ήταν. Πήγαινα κάθε μέρα, η μισή μέρα ήταν μέρα, το μισό κομμάτι ήταν νύχτα, ήταν 12 ώρες, γιατί τόσο μόνο μπορούσα να μείνω, γιατί μας είχαν παραχωρήσει έναν οδηγό για να μας πηγαίνει φέρνει από την οργάνωση, οπότε ο οδηγός τον είχα για 12 ώρες.
Πάλι καλά.
Πάλι καλά.
Δηλαδή θα ήσουν 24 ώρες να χρυσώσεις το χαλί.
Όχι,
εντάξει.
Όχι. 12 ώρες. Ήταν και ο Μαχμούδ ωραίο... εκεί πέρα και βοηθούσε πάρα πολύ.
Όσο ωραίο έργο και να είναι.
Δεν κουράστηκα και πιστεύω ότι έχει να κάνει με την ενέργεια στις πυραμίδες, οι οποίες ήταν κάπως έτσι λίγο περίεργες. Αλλά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι δημιουργήθηκε μια κοινότητα εκεί πέρα. Βασικά το έργο έγινε διαδραστικό, γιατί αντί να ο κόσμος να έχετε να κάθεται, επειδή ζούσε αυτή τη συνθήκη, τους έδινα φύλλο χρυσού και κόλλα και τους έλεγα χρυσώστε μαζί μου να καταλάβετε τι κάνω, γιατί μόνο έτσι θα καταλάβετε ποιο είναι το έργο μου. Οπότε ο κόσμος ερχόταν και έφτιανε το χαλί, καθόταν είτε έβλεπε το sunset, είτε καθόταν και έκανε ηλιοθεραπεία, είτε οτιδήποτε το ζούσε στη συνθήκη που αυτός πέρναγε. Αλλά το έργο ήταν διαδραστικό με αυτόν τον τρόπο. Ο διαλογισμός ήταν ότι χρυσώνεις το χαλί μαζί μου, το οποίο θα καταστραφεί αύριο. Οπότε η δουλειά σου και η δουλειά μου αυτή τη στιγμή είναι τελείως ανούσιες. Ο εγωισμός δεν υπάρχει. Είμαστε πάρα πολύ μικροί σε σχέση με το σύμπαν, όπως καταλαβαίνουμε σε αυτή τη συνθήκη που είμαστε εδώ πέρα, ότι ό,τι πράξη και να κάνεις, το να είσαι εδώ είναι το πιο σημαντικό. Γιατί αυτό θα σου μείνει, το ότι ήρθες και έβαλες ένα κομμάτι χρυσού σε ένα χαλί. Το χαλί δεν έμεινε, αλλά η πράξη που έκανες, ότι πήγες στις πυραμίδες και έβαλες ένα κομμάτι φύλου χρυσού σε ένα χαλί στην έρημο, θα σου μείνει. Αυτό μου μείνει και εμένα.
Α, δεν είσαι στη διαδικασία του διαλογισμού με αυτόν τον τρόπο.
Αυτό ήταν ο διαλογισμός εκεί.
Δηλαδή ήταν επιτόπου διαλογισμός.
Μα εδώ σου λέω ότι κάθε διαλογισμός έχει να κάνει με τη συνθήκη και το surround και το τόπο και το site specificity του έργου.
Ναι,
είτε είναι ο ήχος που έχω βάλει στα θαμνάκια, είτε είναι η έρημος που σου καταπίνει το έργο. Με κάποιο τρόπο θα διαλογιστείς. Είτε είναι το καϊκί που πρέπει να πάρεις και να πας και να χρυσώσεις το βράχο και να μην έχεις άνθρωπο με τον οποίο να μιλήσεις γιατί είσαι σε μια βραχονισίδα. Πάντα υπάρχει ένας διαλογισμός που δημιουργείται. Αυτό.
Το στοιχείο της συνειδητής επιλογής του να μπει στη συνθήκη του να διαλογιστείς επιδρά. Να συνεπάρξουν με το έργο χωρίς να έχουν κάποια ουσιαστική αλληλεπίδραση. Πόσο σημαντικό ρόλο καταλαμβάνει το να υπάρχει το desire να είναι να συμβάλλουν και να είναι πάντα σε αυτό που συμβαίνει.
Είναι αυτό που σου είπα και πριν. Ο διαλογισμός μπορεί να είναι και το πλένω πιάτα. Οπότε δεν με νοιάζει να έρθει οπωσδήποτε κάποιος με τη συνειδητή επιλογή θα κάνω διαλογισμό. Δεν ξέρουν καν ότι λέγεται διαλογισμός το έργο.
Ούτε εγώ ήξερα ότι λέγεται.
Ακριβώς.
Ότι αυτό που συμβαίνει είναι διαλογισμός. Είναι κομμάτι, ας πούμε, του διαλογισμού και αυτής της διαδικασίας.
Μα αυτό είναι και το όλο point. Ότι δεν με νοιάζει να ξέρεις ότι έχεις έρθει να κάνεις διαλογισμό. Δεν είμαι σε ένα κέντρο γιόγκα. Δεν είμαι σαμάνος. Είμαι καλλιτέχνης και δημιουργώ απλά μια συνθήκη στην οποία εσύ μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις μέσα σε αυτήν. Η συνθήκη ίδια θα σου επιτρέψει με κάποιο τρόπο να συνδεθείς με κάτι. Το τι είναι αυτό, πώς θα το κάνεις, πότε θα το κάνεις, με ποιο τρόπο θα το κάνεις, γιατί θα το κάνεις, δικό σου.
Ναι.
Άμα θες απλά να κάτσεις και να πάρεις μια φωτογραφία με τον Τάσο στην καρότσα γιατί γούσταρες, αυτός είναι ο διαλογισμός σου εκείνη τη στιγμή και fair enough.
Να περιγράψεις το έργο σου με μόνο μία λέξη εκτός από το διαλογισμό, γιατί είναι το εύκολο.
Ναι, ναι, ναι.
Όχι, εντάξει. Πληρωμένη απάντηση, ούτε καν. Ποιο θα ήτανε?
Αχ, τώρα αυτό ήταν η ερώτηση που και εμένα δεν μ' άρεσε. γιατί είναι πολύ δύσκολη. Κοίταξε, πιστεύω ότι η λέξη ταξίδι κάπως μ' αρέσει. Είναι λίγο λέξη. Αλλά είναι και εύκολη λέξη και επίσης είναι μια λέξη που...
Η Μαρίνα Σπανού έκανε την επιτυχία της με αυτόν τον τρόπο.
Ορίστε.
Είναι ταξίδι.
Οπότε, ακριβώς, γιατί, τι. Νομίζω η λέξη ταξίδι. Γενικά το ότι μετακινείσαι, το ότι κάπως είσαι εδώ και πας αλλού. Πάντα αυτό είναι ένα ταξίδι. Ακόμα και το ότι ήρθα μέχρι εδώ είναι να τα έκανα να μείνει ταξίδι. Οπότε η λέξη ταξίδι.
Και πώς θα ήθελες να δεις την τέχνη σου να εξελίσσεται?
Δουλεύω σε διάφορα πράγματα ταυτόχρονα σίγουρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, εξελίσσω πάρα πολλά κομμάτια γλυπτών και collectible design αυτή την περίοδο, τα οποία με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω πάλι με αυτό το κομμάτι του διαλογισμού, έτσι έχει να κάνει, πώς ένα αντικείμενο μπορεί να έρθει στην προσωπική σου ζωή και στον προσωπικό σου χώρο και τι διάδραση μπορεί να κάνεις εσύ με αυτό ώστε να σου προσφέρει κάτι. Από ένα τραπεζάκι μέχρι ένα κομπολόι. Μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα γιατί θεωρώ ότι είναι μηνύτο τέμπ τα οποία τα χρησιμοποιούμε και τα κρατάμε και μας προσφέρουν στην καθημερινότητά μας με έναν τρόπο που μπορεί να είναι και τελείως υποσυνείδητος. Το ότι εγώ πιέζω τον καφέ μου σε αυτό το τραπεζάκι το οποίο έχει φτιαχτεί και έχει αυτή την ενέργεια από τον τάδε καλλιτέχνη και έχει αυτό το design και έχει αυτό τον τρόπο που λειτουργεί και μπατάρει κιόλας γιατί φτιάχτηκε και στο χέρι. Ο καφές ήταν διαφορετικός. Όπως είναι διαφορετικός να τον πίνεις στην πλαστική καρέκλα και είσαι. Κατάλαβες. Οπότε δουλεύω σε αυτό το κομμάτι, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι μια προέκταση των μεγάλων έργων. Αυτό είναι και η μόδα που μου το έχει κάνει. Κάνεις το big fashion show και μετά βγάζεις και το.
Ναι, και το τσαντάκι. Τα κομμάτια που μπορείς να είναι ready to wear.
Ακριβώς.
Ready to live, βασικά θα είναι αυτά τα κομμάτια.
Αυτό, ωραίο. Ωραίο, μου αρέσει αυτό ο τίτλος. Αλλά ταυτόχρονα θέλω να εξελίξω περισσότερο και την ιδέα του δημόσιου έργου. Μ' αρέσουν τα extreme πράγματα. Οπότε θέλω να δω, δηλαδή τώρα σκέφτομαι ένα project σε ένα ενεργό ηφαίστειο. Θέλω να κάνω πράγματα τα οποία είναι ακόμα πιο
extreme. Γουρλώ στο δωμάτιο μου. Δεν φάνηκε προφανώς, είναι ραδιόφωνο, αλλά. Τώρα εκεί έχει πλάκα γιατί έχουν πάει οι γονείς μου στην Έτνα και μου στέλνουν φωτογραφίες από το έδαφος πως είναι μετά την έκρηξη που είναι καμένο με μαύρη γη ας πούμε και είναι πολύ ενδιαφέρον
αυτό.
Αλλά εύχομαι, δεν ξέρω, να μην ξαναγίνει, ειδικά τώρα που είναι οι γονείς μου στην Έτνα.
Όχι, καλά σίγουρα.
Μακάρι δηλαδή.
Αλλά ναι, είναι αυτό, είναι νομίζω αυτό. Θέλω να βρω αυτή την ισορροπία μεταξύ το πώς μπορώ να κάνω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ extreme και να είναι performative και να είναι installation based και να έχει όλο αυτό το κομμάτι της φύσης και του public, της public διάστασης και μετά αυτό ξαφνικά να το μικραίνω και να μπορεί ο κόσμος να, πέρα από τη μνήμη και τη φωτογραφία, να μπορεί να πάρει και ένα κομμάτι πίσω. Οπότε αυτό προσπαθώ να μπαλατζάρω αυτή τη στιγμή και με ενδιαφέρει πάρα πολύ και το να εντάσω επίσης περισσότερο new media, new technologies. Νομίζω με την επιστήμη, τεχνολογία και τέχνη, άμα τα συνδυάσεις όλα μαζί, μπορεί να δημιουργήσεις κυριολεκτικά μαγεία. Οπότε με ενδιαφέρει αυτή η έννοια της μαγείας.
Ναι, είμαι σίγουρη θα το καταφέρεις, γιατί σε βλέπω αποφασισμένο να το καταφέρεις. Ναι, και μου κάνει λίγο από τους ανθρώπους που δεν πρόκειται να αφήσεις κάτι αν δεν γίνει.
Με τίποτα.
Ναι.
Με τίποτα.
Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας, Διονύση.
Χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε, χάρηκα πάρα πολύ.
Είναι και αυτό που κάνεις, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και ο τρόπος που το έχεις φιλοσοφήσει δίνει πολλά πράγματα, είναι πάρα πολύ πλούσιο και νοηματικά και οπτικά και συναισθηματικά και γενικά είναι μια γεμάτη τέχνη αυτή που κάνεις και θαυμάζω πάρα πολύ. Μπράβο!
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ μου αρέσει πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που με κάλεσε εδώ πέρα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο που μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση, οπότε σε ευχαριστώ πραγματικά.
Ναι. Είστε πανηδία, θα τα ξαναπούμε.
Είμαι σίγουρα.
Junto com o DJ a putaria começou. Ó, bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão. Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão. Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição. Ó, na posição, vai, vai, na posição. Ó, na posição, vai, vai, na posição. Ó, na posição, vai, vai, na posição.
Μύθος της Αριάδρης.
Επιμέλεια, παρουσίαση, Αριάδνη Σοφία Κούρη.